episode ieħor, episode number 18, l-18 episode li ħana mu paldim nitkellmu dwar il-forum, il-skużani, dwar Manchester City. Ovvjament l-aħħar affarijiet li kellna l-aħħar affarijiet li ġru. Ovvjament il-ġimgħa l-oħra, ovvjament xejġi. Din il-ġimgħa. Ukoll, ħanibdew min-nhar it-tlieta li għadda. Premier League Under 18 kienu flassjoni għal darba oħra ovvjament dan il-lig iktar ma jgħaddi l-ħin iktar qed jiġi lejn tmiemu u ovvjament wieħed jissedna ujjara fej biħsiebu jmur dan l-kampjonat ukoll, kampjonat Under 18. Is-sedi qegħdin ovvjament fil-tieni post. Nistgħu ngħidu hekk il-partita li kellna nhar tlieta City kontra Everton, l-iskor tagħha spiċċa l-iskor ta' 1-1. Naqdu sfatta din tal-City Under 18 biex ikomplu inaqsu il-gap li hemm bejn il-tim tal-United. Ħa naraw minn kif din fil-klassifika, ovvjament fettilha posta ġenbi del kollox. Nsibu l-flowel position l-United bil-23 partita, punti għandhom 59 punt. Fil-tieni post nsibu City bloba għazdi darba u għandhom 50 punt, diskrepanza ta' 9 punti. U fil-tieni post nsibu l-Wolves bil-22 partita. Ovvjament City ovvjament bil-differenza ta' 35 punt, ovvjament il-differenza mek tider nisani dwek tu team racem f'dan il-lejk. Ovvjament nemmnu li fit li fadal fiħ tal-kampjonat ħajjar sa' ekta li il-team tal-Man United min il-team tal-City bieħti tjistan ujja sal-axar ovvjament sa' Mena l-erba u koll ken il-Football of the Year nsibu l-Phil Foden mit-tim tal-Irġil jieħu dan l-award kif ukoll xo min-naħa tat-tim tan-nisa nista' ngħidulek il-tim tal-Irġil kif ukoll tan-nisa ħadu Ewart kull jieħ nista' ngħidulek xo ovvjament minn segwi t-tim tan-nisa hija l-attakkant bħalissa ovvjament qiegħda mweġġa u Phil Foden minn segwi t-tim tal-Irġil. Phil Foden ovvjament huwa plejer li issa ma jdrajna u smajna ħafna fuq dal-plejer, plejer kbir għat-tim tas-City. Nista' ngħidu hekk Phil Foden ħa da l-award ukoll. Mela naħdu għal nar l-sibt, nar sibt li għadda kien it-tim tal-Irġil kien flassjoni għal darba oħra kien ġewwa l-Etihad Stadium ta' qabel tal-aħħar nisa' ngħidu hekk il-partita għax ovvjament l-aħħar partita ħadd tlaq fil-17 ta' Mejju għall-aħħar darba fl-Etihad Stadium għall-aħħar darba nkunu hom bħalhekk. Sibna l-City kontra Wolves. Nistgħu partitissima nistgħu ngħidulek li ovvjament ridna rebħu oħra nistgħu ngħidu u it-tim tas-City ma ddisappuntax u laqas ħal ma ddisappunta. Mela naraw x'kienu l-iskors fil 13-il minuta Haaland jiftaħ l-iskor bil penalty inside work tiegħu grab chain fil-35 minuta jagħmluhom 2 fil-47 minuta Haaland jagħmluhom 3 jaqgħad il-hat-trick tiegħu. Nistgħu ngħidu hekk hekk għalqet l-ewwel ħarf fit-tinħaf komplu fejn Haaland ukoll jiġi skurja r-raba' gowl tiegħu fil-din il-partita في ال 53 نقطه، او الفاريز في ال 80 في ال 85 نقطه، الايجيب سكور تاع 5. ويهد التيم تاع السيتي وولفز يسكور في ال 52 نقطه 88. البري جابونيز تاع خواتي يسكور لونيغا جول على التيم تاع وولفز نسوي هذا الكوكول. ما هو اساس تاع كامل ديال البارتي تاع شوطون تارز كان ويهد الوولفز ويهد الجول نسوي هذا الكوكول 13 على التيم تاع السيتي. بول بوزيشن نسوي هذا الكوكول السيتي رجعوا كانوا دوميناتي 58 percent al 42% al team da Wolves, corners nei, 10 corners al team da City, u nisana edok shame al team tal Wolves. Ma hana ush kan substitute min dhe në partita fil 68 minuta je Roch Ake u jitxol Stones, fil 79 minuta jitxol Nunes, u joħroċ Kevin De Bruyne fi 80 minuta jinqala fil Foden, u jidħol Grealish fi 80 minuta joħroċ il-player Silva, u jidħol Doku fil 82 minuta jinqala Haaland, u jidħol Alvarez u ħames minuta għana kif rindiġat nirkom jiskorja il-goal partita Alvarez jagħmel ħomsa bwieħed. Fejn qed ikun minn din partita kien hemm David Silva li ġi jara nistgħu jgħidulek din partita stations, nistgħu jgħidulek il-ground kollu għam iċabċab li ħareġ qabel il-partita. Sabiħa kienet li taraħ player nistgħu jgħidulek ta' leġenda bħala David Silva jara din partita. Mela Drama għal-klassifika, nisana jidu għak issa l-Liverpool għara iż-zalqa li kellu mil-ġimgħa l-oħra, u nisana jidu għak qed iżommu postom fit-tielet post imma l-lig praticament issa ġi tu team race. L-Arsenal terġa' terbaħ u titla' bit-83 punt u City punt inqas. Tamen jgħid ukoll li City għandhom partita inqas, il-City għandhom 34 partita u tim tal-Arsenal għandhom 35 partita. Dik il-logħba inqas li ovvjament ħadd intlab kont tim tat-Tottenham mhux nhar tlieta li ġej jiġri għadha u ħadd intlab nhar tlieta tal-ġimgħa d-dieħla praticament, ma bħal dik nitkellmu aktar tard. Ma tul il-ġimgħa is-sib stess kellna partit oħra mit-tim tal Under 18, Premier League Under 18 North, il-City kienu ħajlabu għawej kontra l-tim ta' Stoke, nistgħu ngħidu l-partita tispiċċa tlieta b'wieħed favur ta' tim ta' City. Reġgħu naqsu ovvjament il-distak bit-tliet punti oħra minn tip ta' United ġus reġgħu rebħu. Nista' ngħidu hekk u għalhekk issa ġew il-tim ta' United 62 punt għal 53 punt Wolves jiġu jerfu wkoll insubhom 41 punt fit-tielet post. Il-bieraħ kellna partita oħra fil-Women's Super League, nisgħu ngħidu hekk disfatt tat-tim tas-City wara li titlef bl-iskor ta' 2-1 għal tim ta' l-Arsenal, u għalhekk wara l-partita wkoll li ntlabet u ntrebħet mill-Chelsea praticament dan il-league issa hija fadallu partita oħra City u 2 għattim ta' Chelsea. biex uħu biex ta' minni ħed kullem. Għu jħed jiddistakja l-ġiex timijiet għana munem fl-ogħod post nsibu l-tim ta' 27 partita. Punti għandhom 52 punt, nsibu t-tieni post il-bira u koll rebħu bil-skor kbir ta' 8-2. Chelsea blob inqas u għandhom 49 punt u fit-tielet post nsibu tim tal-Arsenal b'wieħed 20 logħba sajdu hekk u punti għandhom 47 punt. Tim ta' City kol ma jinqosom logħba waħda away kemm jgħid ukoll tim ta' City kienet l-aħħar partita home u nitlaqa' bil-ġewwa l-stadium sajdu hekk għall-sena. Kull ma jinqosom partit oħra li tintlab kontra l-Aston Villa fit-18 ta' Mejju tkun l-aħħar partita u hekk jagħlaq. Illi wieħed jistenna, wieħed irid jistenna u jara fejn imur dan l-lejk imma ovvjament hekk jintrebaħ bil-gow għaliex palissa t-tim ta' Chelsea qegħdin gow wieħed iktar mit-tim ta' City wieħed jistenna u jara xejn minn Super League. Kull ma fadlinna naraw xena l-lob għal-ġemma diħa kif taqfu tim tal-nissa mux ħajkun flazzjoni. Kull ma naġiġ partiti nistaw għajdu għek. U ma nitkellmu minna uftiti għor. Nar l-ġemma għallu nibdu minn dan l-ġemma l-ġej, Pep Guardiola, kollu l-press conference tijaw f'għallabta tal-sejon of the in Inglis. Għal-partita li għanna s-sibt. L-għor għadda s-sibt l-offsenar kontra tim ta' Fulham. Fulham ne ħajkunu ħom ta' minnietu kol. Ġviri wieħed jistenna u kol jara xħajja kollox minn dal-press conference, ovvjament għandna ġimgħa ċans għal preparazzjoni, ovvjament kullum jew jumejżu llum għadha jkunu ovvjament free, ovvjament jibdew mill-erba jippreparaw lill-partita li ħadd itlab ġewwa il-Grounds ta' Fulham. Il-ġimgħa stess għandna parti tissimgħu mill-FA Women's FA skużoni FA Youth Cup il-final li qed intlab kontra l-Leeds. Temminiet ukoll is-City ħajkunu qed jilagħbu dil-parti ta' ġol-Etihad Stadium. L-Andrejtin qed jilagħbu ġol-Etihad Stadium. Dan il-partita tibda ħabta tal-7 dejjem ħin Ingliż. Ovvjament imbagħad ngħaddu għall-aħħar partita li għandna s-sibt. Fulham kontra City għall-Premier League, tim tal-bar, tim tal-Eġin, nistgħu ngħidu li din il-partita tibda ħabta tal-9 dejjem ħin Ingliż, il-ħabta tas-siegħa u nofs ħin Malti, nistgħu ngħidu hekk. U jħed jistanna u jħana xħajġu minn l-partita. Ma fadlina xieħ li t-najdu kongrazzi għal-darbu uħra u ovvijament n-taqaw għal-ġemma d-dieħla u episode number 18 nistanajdu għak l-estu għal. Kull ma fadlina fej n-fakru kon fej t-istaw taraw dawn l-episodes, skużawni, dawn l-episodes għal-issa t-istaw għom bismu t-istax taraw għom għal-issa. Forse għaddim n-deċidu għal-għom għal-vizuali u għet jisanna u jgħal ċajru kol. Ma, t-istaw t-tru fil-websajt għana spalz bħal-dajm Google jgħawa fuq www.kthvella.podbean.com għasibu l-episodes kolla għamek number 1 sa number 18 sa da minna għasibu għal-għoni għal-published u kol. Tisaw tismawna u kol fuq Spotify u ovvjament hemm ħafna modi differenti kol fejn tistgħu tismawna u kol. Ta' min jgħid ukoll fuq Spotify għandna ukoll nistgħu ngħidu hekk link ieħor biex tistgħu tisimgħu il-Spotify ukoll minn hemmhekk ukoll u nfakkar hemm ukoll fil-Facebook page tagħna KTH Podcast KTH Vella Podcast hemmhekk itlu sibu għamlu like tkun tisimgħu tistgħu tisimgħu l-episodes kolla nisimgħu ukoll. Ma fuq il-xejħ kif ngħidu lkom grazzi nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal episode number 19. Nu nisimgħu ngħidu. Grazzi ħafna komment tal-ġimgħa nisimgħu nintaqgħu.